Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang penting untuk kita ketahui adalah Islam yang Allah pilih sebagai agama hamba-hambanya, agama yang di situ menjadi penyempurna atas agama-agama sebelumnya, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan baik individu maupun yang bersifat umum atau kemasyarakatan. Karenanya barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara salah satu pondasi penting yang harus dipelajari dan seyogianya seorang mempelajari adalah mengenal tentang agamanya, yaitu agama Islam. Qala rahimahullah, I'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu thalathati masail. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa merahmati anda, wajib atas individu kita semua mempelajari tiga perkara. Yang pertama ialah ma'rifatullah, bagaimana seorang mengenal tentang nama-nama Allah, mengenal tentang sifat-sifat Allah, mengenal tentang kerububiyahan Allah, bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu yang menjamin rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa ma'rifatu nabiyyihi, seorang hendaknya juga kenal siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau adalah suri tauladan kita, beliau sosok yang kita panuti, kita ikuti, bukan hanya sekedar dalam perkara ibadah, praktek-praktek ibadah, tapi juga dalam hal keyakinan-keyakinan yang beliau ajarkan. Demikian pula dalam hal muamalah keseharian yang beliau contohkan. Yang ketiga ialah ma'rifatul Islam bil adillah, mempelajari mengenal Islam beserta dalil ataupun argumen-argumen yang memang disebutkan padanya. Mengenal Islam lebih jauh memberi manfaat, pertama akan semakin mengokohkan keislaman seorang. Tidak mengandung arti bahwa seorang itu ragu, tidak mengandung arti bahwa seorang itu dipertanyakan tentang keislamannya, tidak mengandung arti bahwa seorang itu barakallahu fikum berada pada kebimbangan dan keraguan. Namun dengan semakin mengetahui lebih jauh tentang apa itu Islam, maka akan mewariskan kepada ketenangan dan ketenteraman. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang nabinya Ibrahim, Ibrahim sebagai nabi yang juga nabi yang diteladani oleh nabi-nabi setelahnya, nabi yang Allah perintahkan tentang ajarannya, karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada agama yang mentauhidkan Allah, agama yang mengajarkan kepada mengesakan Allah dan menjauhkan dari berbagai macam bentuk dan praktek-praktek kesyirikan. Idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim memohon kepada Allah Azza wa Jal, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau ya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apakah Ibrahim kemudian tidak yakin? Apakah Ibrahim tidak percaya bahwasanya Allah Azza wa Jal zat yang akan menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya bahwa engkau adalah zat yang menghidupkan. Bahkan siapapun akan dibangkitkan kembali dengan cara apapun dia matinya meninggalnya. Apakah seorang itu matinya dengan wajar lalu dikubur, dimakamkan? Apakah seorang matinya karena terbakar, hangus? Apakah masih ada wujudnya atau sama sekali tinggal abu seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia kalau meninggal dibakar jasadnya? Ataukah seorang dalam kondisi matinya itu terkubur oleh reruntuhan, tertimbun? Apakah seorang matinya barakallahu fikum dimakan oleh hewan, binatang-binatang buas yang kalau kita lihat misalnya runtutannya, mohon maaf, misalnya seorang itu dimakan buaya habis, buaya dimakan oleh serigala atau harimau habis, itu kan proses sampai kemudian tidak mungkin wujudnya akan kembali, kan demikian. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan kembali manusia dan menghidupkan kembali. Karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, di waktu khutbah di atas mimbarnya Nabi SAW mengingatkan kepada para hadirin, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah. Kata Nabi bahwa kalian semua itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan kalian tidak beralas kaki, dalam keadaan kalian tidak berpakaian, dalam keadaan kalian belum berkhitan, belum sunat. Dibangkitkan manusia kelak dari kiamat, kondisinya sampai seperti itu. Semua akan dibangkitkan dengan utuh. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang tertera dalam surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kami memulai proses penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Manusia diciptakan dari yang ada, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalaulah kemudian ada yang mengatakan mirip, ada yang mengatakan kembar, ada yang mengatakan dia itu serupa, sungguh tidak sama. Ini menunjukkan barakallahu fikum, maha agung dan maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia itu sebagaimana manusia diciptakan di awal kali ketika lahir di muka bumi ini, ketika muncul di muka bumi ini dalam keadaan dia tidak berpakaian, dalam keadaan dia tidak beralas kaki, dalam keadaan dia belum berkhitan. Makanya kalau ada bayi, ada sebagian mengatakan dia sudah dikhitan di perut ibunya. Kan ada kadang-kadang heboh cerita-cerita ada bayi yang sudah berkhitan. Nah, padahal pada hakikatnya semua manusia ketika lahir belum berkhitan. Sebab itu Rasul SAW sering mengingatkan, memotivasi dalam kebaikan-kebaikan itu dengan dua hal. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang dia punya keimanan, beriman kepada Allah, dia sadar bahwa Allah yang menciptakan dia, sadar bahwasanya Allah itu yang menumbuh dan membesarkan dia. Ya tentunya dengan melalui sebab, karena orang tuanya, sang ibu menyusui, sang ibu memberikan makan, kemudian tumbuh besar, kemudian keluarganya yang merawat. Kemudian barang siapa yang beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dia, dulunya tidak ada menjadi ada. Kalau kita sekarang mungkin ada yang berusia 60 tahun, maka 70 tahun sebelumnya kan kita belum diceritakan. Kalau hari ini kita berusia 30 tahun, 40 tahun yang silam kita belum diceritakan. Tapi sekarang banyak cerita. Itu si Fulan bin Fulan. Profesinya, pekerjaannya, kemampuannya, kehebatannya, kegemarannya, kebolehannya, dan seterusnya. Itu diceritakan. Tapi apakah manusia pernah diceritakan? Adakah cerita di kampung ini, Fulan, 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 100 tahun yang silam? Tidak ada. Barakallahu fikum, itu semua hendaknya tertanam pada setiap individu manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya seorang kalau hari ini ada kecukupan, hari ini punya kemampuan, ingat bahwa dirinya sebelumnya tidak punya kemampuan apapun. Dia lemah, dia orang yang tidak punya. Wal yaumil akhir, dan dia pun sadar bahwa hidup bukanlah kemudian diakhiri dengan kehidupan dunia, tetapi ada kehidupan yang disebut dengan alam akhirat. Karena itu ketika berbuat sesuatu, dia ingat bahwa perbuatannya itu hendaknya bernilai kepada pahala. Satu amalan akan bernilai kepada pahala dengan dua persyaratan. Kalau seorang mengerjakan dengan keikhlasan, yang kedua jika dia mencontoh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, banyak hadis-hadis yang menyebut tentang bab ini. Misal, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Umumnya kalau kita kadang-kadang menyambut tamu dengan berbagai macam perasaan. Perasaan misalnya saya tidak enak nih teman saya datang. Mau saya masakkan apa? Mau saya suguhi apa? Mau saya jamu apa? Kan begitu. Atau barakallahu fikum, ketika ada tamu yang datang kita tidak punya perhatian apapun. Atau barakallahu fikum, kita punya niatan-niatan tersendiri. Maka marilah dengan apa yang kita lakukan, dengan sajian-sajian yang kita sajikan, suguhan-suguhan yang kita berikan, kita niatkan semoga sajian yang sederhana tadi membawa nilai pahala. Membawa nilai apa? Pahala. Karena amalan, kamu jangan meremehkan satu amalan yang kecil ketika amalan itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangga dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tindakan. Kita ingat, kita ini manusia, tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Dan kita ingat pula bahwasanya menahan diri dari mengganggu tetangga, urusannya ialah kalau kita mampu melakukannya, hari akhirat kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan gangguan-gangguan, kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak sempurna iman seorang. Demi Allah, tidak sempurna iman seorang. Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang apabila tetangganya tidak aman dari gangguannya. Kita kadang-kadang menyampaikan, berucap, bertindak, berbuat, mengganggu kepada tetangga kita. Maka kata Nabi, seorang tidak terhitung sebagai golongan orang-orang yang sempurna imannya kala dirinya menjadi orang yang mengganggu tetangganya. Kala seorang menjadi sosok yang mengganggu tetangganya. Kita kembali, barakallahu fikum, bahwa seorang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi dia tidak beralas kaki. Mengingatkan bahwa kita lahir juga dulu tidak beralas kaki. Hari ini banyak orang, terkhusus mohon maaf, dalam acara-acara tertentu, resepsi, ada acara-acara kumpulan, itu kadang seorang menengok dari alas kakinya. Ini orang punya apa bukan? Ini perlu dihormati apa tidak? Ini orang terpandang apa tidak? Itu kadang dilihat dari alas kakinya. Mohon maaf. Seandainya ada orang kaya raya, bahkan seorang mungkin pejabat, lalu datang, kita tidak mengenal, dengan pakaian yang biasa, terus menggunakan sendal jepit. Kita punya acara, kemudian tiba-tiba orang tadi datang, kira-kira tanggapan kita apa? Mohon maaf Bapak, tempatnya bukan di sini, di sana khusus orang-orang yang bersendal jepit, kan begitu ya? Kurang lebih mungkin kadang begitu, karena merasa kita malu. Yang di sini pakai sepatu semua rapi dengan luar biasanya, kita persilahkan untuk di tempat yang khusus. Siapa tahu bahwa yang datang tadi orang yang mulia, kan demikian. Demikian pula barakallahu fikum yang kedua, urah dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang pula. Kelak manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang pula, mengingatkan kita semua bahwa pakaian-pakaian yang hari ini kita pakai, ada istilah kalau dalam kita mau beribadah dengan pakaian jubah, pakaian koko, kan begitu ya, pakaian takwa dan seterusnya dengan berbagai macam pakaian. Dalam pakaian barakallahu fikum juga demikian, sebagian orang melihat ini pakaiannya luar biasa, siapa dia? Yang satu ini pakaiannya compang camping, pakaiannya jahit-jahitan ya. Padahal Nabi SAW barakallahu fikum, kadang kalau ada pakaian yang robek itu beliau jahit, beliau sulam. Nah, pakaian itu kadang-kadang kalau ada yang robek, kemudian kita sulam, misalnya mungkin dibordir atau dijahit dengan rapi, insya Allah juga akan sopan. Selama di situ barakallahu fikum memang masih layak, selama memang masih layak dipakai, dan tidak menjadi seorang kemudian kecil hati, kok pakaian saya robek begini. Ketika berjahit, dijahit, disulam, kok saya pakai pakaian seperti ini? Barakallahu fikum, begitulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Kadang dari sisi pakaian, seorang seolah-olah apa? Melihat tentang ini orang terpandang, ini bukan terpandang. Ini orang yang dihormati, ini orang yang tidak pantas untuk dihormati. Hadirun, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dalam hal berpakaian, Rasulullah SAW atau sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya Bani Adam, khudu zinatakum indal masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaian yang di situ indah ketika kalian masuk ke masjid, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula, ya Bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan. Kami telah anugerahkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Dalam Al-A'raf, Allah membagi tentang pakaian. Telah aku anugerahkan kepada kalian itu pakaian, yang pertama ialah yuwari sawatikum, menutup aurat. Itulah pakaian yang dikatakan pakaian inti, pakaian yang sudah menjadi pakaian darurat. Artinya, semua manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaknya pakaian itu pakaian yang menutup auratnya. Kemudian warisha, pakaian yang berikutnya ialah di samping menutup aurat, juga di situ mengandung kepada kecukupan atau yang dikatakan kepada kesempurnaan. Mohon maaf, tidak kemudian seorang berangkat ke masjid kemudian hanya menggunakan celana di bawah lutut, kemudian dia pakai singlet, kan begitu ya, berangkat, katanya sudah tertutup auratnya, kan begitu, tidak. Tapi pakaian yang di situ menghiasi, menyempurnakan, itu jenis pakaian yang pertama. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan ada yang disebut dengan pakaian yang sifatnya ma'nawi. Jadi pakaian itu ada dua, yang sifatnya hisi, yaitu pakaian yang sifatnya ada wujud, ada bentuk, pakaian-pakaian yang bersifat zahir. Contohnya kita menggunakan baju, kita menggunakan jubah, kita menggunakan sarung, kita menggunakan celana, itu pakaian-pakaian yang nampak untuk menutupi apa? Untuk menutupi apa? Keaiban, menutupi aurat kita. Nah, di sana pula sesungguhnya ada keaiban-keaiban, cacat yang ada dalam diri seorang yang tidak bisa ditutupi dengan pakaian. Yang tidak bisa ditutupi dengan pakaian. Misalnya seorang barakallahu fikum melakukan perbuatan-perbuatan keji. Boleh di dunia, mohon maaf ya, boleh di dunia. Seorang mungkin bersembunyi di balik pakaiannya. Misal ada seorang dengan pakaian jubahnya berbuat perbuatan-perbuatan nista. Tidak ada orang mengetahui. Orang pasti akan menyangka tidak mungkin seorang yang menggunakan pakaian-pakaian seperti itu berbuat kenistaan, kan begitu. Tapi dia bersembunyi di balik pakaian tersebut. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walibasu taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Artinya apa? Di samping kita menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat kita, marilah kita juga hiasi, kita perindah diri kita dengan pakaian yang disebut dengan pakaian takwa. Apa itu? Yaitu pakaian-pakaian yang di situ mengandung kepada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangannya. Misal seorang yang beriman kepada Allah nampak dalam kehidupannya menjalankan sholat lima waktu, kan begitu. Di puasa Ramadan dia berpuasa. Anjuran bersedekah dia keluarkan sedekah. Ketika dia berkeluarga dia berbuat baik kepada keluarganya, dia menafkahi keluarganya. Terhadap tetangga dia tidak mengganggu, bahkan berbuat baik kepada tetangganya. Dan seterusnya, itu semua perbuatan-perbuatan tadi yang mengandung untuk menghiasi apa? Makanya ada istilah mempertebal takwa, memperkuat takwa. Kan kita sering kalau ada seorang khatib menghimbau, mari para jamaah sekalian, kita tingkatkan, kita perkuat, kita pertegak, pertebal iman, ketakwaan kita, kan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, berhias dengan berbagai macam amal-amal yang diperintahkan atau yang dianjurkan dalam Islam ini, dengan bekal yaitu seorang melakukannya dengan penuh keikhlasan. Kenapa yang demikian ini? Karena inilah yang akan berfungsi kelak di hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki. Tidak barakallahu fikum berpakaian telanjang bulat. Kemudian barakallahu fikum seorang dalam kondisi belum berkhitan. Lalu waktu di dunianya dia menjadi orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik dan menjauhi perkara-perkara kemungkaran, maka Allah Azza wa Jalla akan tutupi. Allah tidak akan permalukan di halayak ramai. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam sebuah hadis qudsi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan, Allah Azza wa Jalla memanggil hambanya sendirian, dipanggil. Lalu ditanya kepadanya, betulkah, bukankah ini catatan-catatan perbuatan yang dulu kamu lakukan di dunia? Ketika dibuka tumpukan lembaran itu, semua isinya keburukan. Dibuka yang pertama, isinya kejelekan. Dibuka yang kedua, isinya kejelekan. Kemudian ketika si hamba tadi dalam kondisi putus asa, mohon maaf ya, kalau kita mungkin melihat lembaran-lembaran dalam kondisi semua itu sudah keburukan, kita putus asa. Adakah kebaikan yang tersisa? Kemudian ketika si hamba tadi memohon kepada Allah dan ada satu kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan, Allah tutupi sehingga keburukan-keburukan yang tercatat tadi dirubah dengan catatan yang isinya berupa kebaikan. Itulah yang namanya apa? As-satru. Seorang barakallahu fikum dilindungi dan ditutupi keburukan dan kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama juga menafsirkan makna istighfar. Makna istighfar, orang mungkin sering mengatakan istilah istighfar itu kalau berbuat salah. Ayo, kamu tadi kan berbuat ini, istighfar kamu. Adapun kalau tidak berbuat salah, kenapa saya harus istighfar? Wong saya tidak berbuat salah, kan gitu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dalam kesehariannya tidak kurang daripada 70, dalam sebuah riwayat tidak kurang daripada 100 mengucapkan apa? Istighfar. Mengucapkan istighfar. Sementara beliau seorang yang sudah diampuni dosanya yang sebelum dan yang sesudahnya. Maka para ulama menyebutkan apa itu istighfar. Istighfar dikatakan dari kata-kata mighfar. Mighfar itu kalau dalam peperangan itu ada baju, baju kalau dipakai tameng, dan juga helm. Di kepalanya ada helm, kadang hanya kelihatan apa? Matanya. Supaya kalau ada senjata tidak bisa mengenai. Jadi bukan lebar, tapi sempit saja. Cukup untuk memandang. Ada jalur nafas, tapi kuat. Tapi itu kuat. Helm menutup dan kuat. Paham ya? Helm tadi menutup kepala dan kuat. Artinya ketika ditebas dengan pedang, ketika memang kena tameng tadi tidak akan tembus. Ketika dipanah pun demikian, ketika ditombak pun demikian. Itu namanya mighfar. Namanya mighfar. Dikatakan menjaga, melindungi, dan menutup. Menjaga, melindungi, dan menutup. Makanya di sana ada istilah helm. Ya. Kalau helm-helm kendaraan kan sebagian di situ apa? Barakallahu fikum memberikan apa? Standarisasi apa? SNI misalnya begitu ya. Kalau jatuh misalnya kebentur dengan batu ya belum tentu kan begitu. Tapi paling tidak seorang kadang terlindungi dengan helmnya. Karena dia melindungi, maka mengandung dua hal. Seorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada perbuatan kesalahan. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, memohon kepada Allah semoga Allah melindungi kita untuk tidak terjatuh dalam perkara apa? Kesalahan. Demikian pula Allah mengampuni dari dosa dan kesalahan. Allah menutupi seorang hamba dari kaiban-kaiban. Mohon maaf. Manusia kelak di hari kiamat akan ditampakkan semua catatannya. Tidak ada satupun yang bisa berhujah, beralasan dengan dia, berargumen di hadapan Allah. Karena saksinya banyak. Dari tangan, dari kaki, dari bumi yang dia pijak, dari tempat-tempat yang dia jalani ataupun yang dia tuju, semua tadi akan menjadi saksi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini yang menjadi pelindung atau yang akan melindungi dan yang akan barakallahu fikum menutupi kaiban-kaiban tatkala seorang berbuat kaiban tadi, walibasut taqwa, pakaian tapi sifatnya takwa. Tapi kalau pakaian-pakaian yang hari ini kita pakai, kita mungkin pakai jubah, nampak sholat lima waktu, nampak kemudian sebagai seorang yang kesana kemari dengan pakaian-pakaian yang tidak pernah lepas, tapi menyimpan keburukan, menyimpan kejelekan, dan kita terlindungi dengan pakaian ini, maka hari kiamat jangan berharap. Jangan berharap dengan pakaian yang dia pakai tadi terlindungi, karena semua akan ditanggalkan pakaian tadi. Semua akan tertanggalkan dari pakaian-pakaian yang sifatnya lahir. Tapi dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita. Makanya sering dalam zikir pagi maupun sore salah satu doanya Allahumma stur apa? Aurati, ya Allah tutupilah. Andai kata pada diriku itu ada kejelekan-kejelekan, kan begitu. Jangan sampai dipermalukan di halayak ramai. Jangan sampai dipermalukan di halayak ramai. Saudaraku al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan kepada sahabatnya, ketika beliau memberikan dorongan motivasi kepada sahabatnya, ialah menjelaskan sesuatu yang sesungguhnya orientasinya jauh dan perkaranya mudah. Ini termasuk salah satu hal yang tadi kita singgung, bahwa Islam yang dipilih oleh Allah sebagai agama terakhir, agama pelengkap, agama yang sempurna, itu banyak di dalamnya keindahan-keindahan. Semakin kita banyak mempelajari, salah satu poin yang tadi sudah kita sebutkan adalah dalam rangka untuk kita semakin mantap dalam beragama. Karenanya ada sebagian orang, dia dari kecil mungkin di bawah asuhan orang tuanya yang Muslim, tetapi mungkin jauh dari asupan-asupan, jauh dari siraman-siraman rohani yang menguatkan kepada keislaman, akhirnya dia bimbang. Dan na'udzubillah, akhirnya dia apa? Keluar dari Islam. Dan kadang-kadang dia pun karena sebab perekonomian. Karena kalau sampai barakallahu fikum seorang mengatakan bahwa semua agama itu benar, siapa saja boleh memilih, terus apa fungsi ayat yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun"? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, yaitu taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah tidak akan diterima kecuali pertama syaratnya seorang harus Islam terlebih dahulu. Seorang harus Muslim terlebih dahulu. Yang kedua dengan niat karena Allah. Yang ketiga seorang hendaknya senantiasa menenangkan, yaitu mencontoh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di samping kita mendapatkan manfaat bahwa dengan semakin kita mendalami Islam, mempelajari Islam, memperkuat, maka yang berikutnya ialah menyempurnakan keislaman seorang. Sebab itu barakallahu fikum, satu persatu dari rukun-rukun Islam, satu persatu dari perkara syariat Islam itu jika diamalkan, itu akan membuat seorang menuju kepada kehidupan yang apa? Sempurna dalam Islamnya. Misal barakallahu fikum, seorang yang dalam kehidupannya bersyahadat, dalam kehidupannya mengerjakan sholat 5 waktu, samakah dengan seorang yang bersyahadat kemudian dalam kehidupannya sholatnya istilahnya bolong-bolong semaunya? Kalau pas lagi mau ya dia datang sholat maghrib, kalau pas lagi maunya ya dia datang sholat isya, kalau pas lagi maunya dia juga datang sholat subuh, kalau pas lagi maunya dia datang juga sholat asar atau sholat duhur, dan kalau lagi maunya juga dia sholat apa asar, kan begitu, samakah? Terus dikemanakan hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda, kata Nabi, pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah apa? Meninggalkan sholat. Masalah sholat. Meskipun para ulama berselisih, yang dimaksud dikafirkan seorang muslim, dikatakan dia dikafirkan, itu kalau totalitas sholat 5 waktu ditinggalkan. Totalitas sholat 5 waktu ditinggalkan. Terus bagaimana? Apa yang dimaksud? Bahwa seorang yang mengaku dirinya muslim tapi dia tidak sholat, kemudian kita hukumi tak taubahnya seperti hukum orang kafir, artinya ketika dia meninggal pun tidak kita sholati, kan begitu? Karena hukumnya seperti hukum orang kafir. Demikian. Maka hati-hati dalam perkara meninggalkan sholat. Rasulullah SAW juga menyebutkan, awal ma yuqda, urusan yang pertama kali akan diproses dalam urusan bainallah wa bainal 'abd, hubungan seorang dengan Allah Azza wajalla, hubungan seorang dengan Allah Azza wajalla, yaitu beribadah, ialah masalah sholat. Pertama kali yang ditanya masalah sholat. Adapun hubungan sesama, yang pertama kali ditanya ialah masalah apa? Darah. Tapi kalau masalah urusan hubungan seorang hamba dengan Allah, pertama kali yang akan diputuskan masalah sholatnya. In saluhat saluha sa'irun amalih. Kalau baik, kalau bagus, kalau indah, kalau sempurna sholatnya, insya Allah semua amal-amal yang lain pun akan baik pula. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Tapi kalau rusak, tidak benar, tidak bagus, akan berpengaruh kepada amal-amal yang lain. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itulah yang akan menjadi pencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kita kembali bahwa barakallahu fikum, semakin seorang terus mengerjakan satu persatu, ketika dia memahami, mengetahui, semakin menguatkan keyakinan bahwa ini perkara yang penting, ini perkara yang diwajibkan, lalu dia mengamalkan. Ketika mengamalkan, semakin apa tadi? Semakin membawa kepada kesempurnaan. Mohon maaf, kalau urusan dunia, urusan dunia, misalnya orang melakukan perdagangan, punya modal, lalu jualan kecil-kecilan. Bukankah kemudian ketika suasana ramai, ada yang bertanya, ada yang menanyakan, jual ini? Tidak. Datang lagi seorang bertanya, ada ini? Tidak ada. Kira-kira tiap hari seorang yang kemudian di suatu tempat merintis tentang sebuah usaha, ketika banyak yang menanyakan sebuah produk, bukankah dia kemudian ingin melengkapi? Kan begitu ya. Usahanya disempurnakan. Dari istilah manajemennya, dia tidak ingin apa? Rugi. Dia ingin mencari tempat bagaimana belanja yang di situ tempatnya murah, sehingga dalam menjual dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Kan begitu. Ini usaha yang sifatnya kepada masalah duniawi. Rumah misalnya yang kita tempati, dengan didirikan sederhana, bukankah tiap waktu kita berusaha kadang-kadang ingin menyempurnakan? Itu urusan duniawi, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah yang harus kita cermati keselamatan agama kita untuk kemudian kita sempurnakan? Yang sebelumnya misalnya malas-malas sholat, marilah kita bangkitkan bahwa sholat itu istilahnya bukan hanya absen, lapor, bukan. Tapi marilah kita tingkatkan bahwa itu perintah Allah. Kita tanamkan kecintaan kita kepada Allah, cinta kepada apa yang Allah perintahkan. Dan sholat adalah suatu ibadah yang sesungguhnya memberikan kepada sebuah pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yang dikatakan oleh para ulama sebagai bentuk tarbiyatun nufus, pendidikan jiwa. Mohon maaf, misalnya, mohon maaf ya, saya tidak ingin mengatakan silakan yang mau mencoba jangan sholat dulu, tidak. Tidakkah kita bayangkan, misal kita berhenti dari sholat, kita melakukan aktivitas semau kita, subuh tidak pernah bangun subuh sholat, zuhur juga tidak pernah bangun untuk sholat zuhur, asar tidak pernah sholat asar, maghrib juga tidak, isya pun tidak. Kan demikian. Kalau yang sudah terbiasa sholat lima waktu, apa yang terjadi? Jangankan kepada salah satunya atau semuanya tidak dia kerjakan, bahkan salah satu saja yang kadang-kadang seorang karena sebab terganggu atau karena sebab sesuatu sehingga tertunda dari mengerjakan sholat, kadang seorang berpikir, kenapa saya tadi kok terlambat dalam sholat? Kenapa tadi kok saya tinggalkan sholat itu? Kenapa saya tadi kok memperlambatnya? Kan demikian, seorang bertanya-tanya, kehilangan. Nah, semoga dengan benih-benih yang tumbuh dalam diri kita semacam itu, semakin menyempurnakan apa? Keislaman kita. Yang berikutnya, contoh yang lain, masalah juga sholat lima waktu, yang dikatakan sebagai pengendali antara waktu subuh sampai zuhur manusia beraktivitas. Ketika mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, teringat, kan begitu ya, ini waktunya sholat. Seandainya seorang barakallahu fikum mungkin tidak terkendali sebentar. Waktu duhur kan panjang sampai asar. Kan begitu. Masuk asar sebentar, nanti bisa dijamak. Kan begitu. Kadang aktivitas keseharian orang kadang bilang nanggung, seolah-olah tidak ada hari esok. Kan begitu ya. Seolah-olah tidak ada hari esok. Dan seterusnya. Semua tadi kalau kita tidak punya penjagaan dalam diri kita untuk menjaga sholat lima waktu, maka Allah musta'an, kita mungkin akan bisa termakan dan kita dihancurkan dengan kehidupan kita sendiri. Dan barakallahu fikum, sangat nampak dampak positif daripada sholat seseorang. Sholat bukan sebagai profesi untuk memperkaya, tidak. Sholat bukan profesi seorang untuk kemudian dikatakan aman dari berbagai macam gangguan, tidak juga. Nabi diancam oleh orang-orang Quraisy mau dibunuh, kan begitu ya. Nabi juga di akhir hayatnya, seperti yang dikatakan Aisyah, dapurnya tidak keluar asap. Apa artinya? Ya, tidak masalah apa-apa. Karena akhir hayati ya'kulu aswadain. Sering beliau di akhir hayat kehidupannya itu makan hanya dengan dua yang hitam. Tahu dua yang hitam? Apa itu? Hah? Kurma. Kurma ada yang kuning, ada yang apa gitu. Terus satunya apa yang hitam? Apa? Kismis. Jadi istilahnya kurma, kemudian beliau lunakkan dalam air. Kurma dilunakkan dalam air, direndam dalam air. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kehidupan kita belum pernah kita jumpai kan gitu ya. Kita dalam kondisi keadaan tidak ada makanan. Kita buka kulkas, kenapa kok kosong? Kan bingungan gitu ya. Kenapa kulkas kosong kan begitu? Mohon maaf ya, hampir rumah tangga, hampir rumah-rumah yang dimiliki oleh kita semua mesti ada kulkas, stok ada kan begitu ya. Stok ada. Tetapi kalau kita perhatikan sungguh ya, sungguh bahwa seorang kadang dalam kondisi kurang, yaitu kecukupan dari masalah makanan, tetapi mampu menjaga sholat lima waktu, itu akan mendapatkan ketentraman. Tapi seorang kalau dikejar-kejar dengan satu usaha yang tidak pernah berakhir dan berujung, subhanallah, misal mohon maaf, seorang dikejar dengan apa? Proyeknya, dikejar dengan usahanya, dikejar dengan targetnya, mampir sholat. Apalagi tahu kalau imamnya di situ sudah dalam keadaan rakaat terakhir, masbuk bahasanya kan dulu. Sudah dipercepat. Dipercepat selesai pergi. Perasaan apa yang terjadi? Alhamdulillah sudah sholat. Kan begitu. Rasanya apa? Alhamdulillah sudah sholat. Nah, ini semua mungkin menimpa pada kita semua. Jadi mari bahwa lima waktu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu sebagai pengingat bahwa kita diperingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada hikmah tersendiri. Karena ada sebagian orang memaksakan. Kalau orang itu tidak tahu dan belum tahu hikmah sholat maghrib 3 rakaat itu kenapa? Kalau seorang itu belum tahu tentang hikmah isya 4 rakaat itu kenapa? Kalau seorang belum tahu tentang hikmah sholat subuh 2 rakaat kenapa? Kalau seorang belum tahu tentang hikmah zuhur 4, asar 4 kenapa? Maka sholatnya sia-sia. Subhanallah, hampir semua kita sia-sia sholatnya kan begitu. Karena mungkin banyak dari kita yang tidak tahu tentang hikmah. Kenapa Allah tempatkan bahwa maghrib itu 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Di sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan subuh 2 rakaat. Dan riwayat yang lain dikatakan bahwa agar dengan 2 rakaat tadi diperpanjang dalam masalah bacaan. Jumlah rakaatnya sedikit, tapi panjang waktunya dalam rangka agar seorang membacanya lebih panjang, sholatnya lebih lama. Karena sholat subuh, sholat yang dikatakan salah satu tempat di mana malaikat menyaksikan. Malaikat yang jaga siang, malaikat yang jaga siang itu akan ketemu dengan para kawatikum, malaikat yang menjaga malam. Dalam kehidupan sehari-hari itu dijaga oleh malaikat yang berjaga siang hari dan yang berjaga malam hari. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara hal yang barakallahu kita mengetahui adanya keindahan Islam, bahwa Islam menjaga agar kemurnian dalam beragama dijaga. Sebab itu Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, dibunuhlah dia. Tapi jangan kemudian sembarangan. Jangan main hakim sendiri, tidak. Artinya dijaga. Jangan sampai seorang itu murtad. Jangan sampai seorang apa? Murtad, berpindah agama. Harus yakin dan dia meyakini bahwa Islam merupakan agama yang dipilih oleh Allah, agama yang diridhai, agama yang akan menjadi apa? Keselamatan bagi setiap individu manusia. Kemudian yang berikutnya, bahwa agama Islam juga memerintahkan dalam perkara penjagaan kepada jiwa dan juga kehormatan. Agama Islam menjaga kepada keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa bermakna Allah Azza wa Jalla melarang, melarang dari membunuh jiwa dengan sembarangan. Bahkan dalam kisos seorang yang membunuh, hukumnya dibunuh, Allah Subhanahu wa Taala sebutkan, walakum fil kisosi apa? Hayatun ya ulil albab. Pada masalah kisos, seorang yang membunuh itu dibunuh hukumnya, itu ada keberlangsungan kehidupan. Kata para ulama mufassirin, yang dimaksud dengan keberlangsungan kehidupan artinya apa? Kalau sampai ada orang yang membunuh dan hukumnya dibunuh, maka orang jera, orang takut mau membunuh, kan begitu ya? Karena resikonya dia juga akan apa? Dibunuh kalau sampai membunuh. Juga pada Islam ada penjagaan berkaitan dengan masalah kehormatan, kehormatan harta, kehormatan jiwa, kehormatan harga diri. Misalnya seorang dinikahkan dengan pernikahan yang sah, ada nasabnya, haram seorang menuduh saudaranya melakukan perbuatan keji. Tidak boleh kita menuduh sembarang. Oh, dia itu berbuat misalnya serong kepada fulan atau kepada fulan. Tidak boleh kita menuduh seorang berbuat jelek, keji, yaitu nista. Mohon maaf ya, mungkin dengan istilah seorang melakukan perzinahan, ini tidak boleh dengan sembarang dalam hal menuduh. Allah Azza wa Jalla mengancam. Allah mengancam kepada orang-orang yang menuduh saudaranya melakukan perbuatan keji dan tidak bisa mendatangkan saksi. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang mereka itu menuduh saudaranya yang barakallahu fikum menjaga diri dengan tuduhan-tuduhan yang keji, walam yatu bi arba'ati syuhada, dan dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka Allah perintahkan fajriduhu samanina jaldatan, maka cambuklah orang tadi sebanyak 80 cambukan. 80 cambukan. Dan barakallahu fikum, wala taqbalu syahadatan abada, jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Faulaika humul fasiqun, dan mereka orang-orang yang fasik. Artinya apa? Kita perlu menjaga kehormatan saudara kita. Jangan gampang menuduh orang berbuat apa? Keji. Itu untuk menjaga kehormatan saudara kita. Seandainya orang menuduh kita, kita pun akan marah. Maka di sini kita perlu untuk kemudian kita menjaga diri tidak gampang dari melontarkan, mendatangkan, memunculkan tuduhan-tuduhan buruk kepada saudaranya. Demikian barakallahu fikum. Semoga penyampaian yang singkat ini memberi manfaat kepada kita semua. Kita ingatkan kembali, marilah kita berikan kelapangan dada pada kita, kelonggaran, demikian pula adanya ketenangan untuk semakin mempelajari Islam yang salah satu fungsinya semakin menenteramkan diri kita dan juga semakin menyempurnakan Islam yang ada pada diri kita masing-masing. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.